Dobro jutro.
Dobar dan.
Dobro večer, poštovani gledalci.
Gledate
podcast 1 na 1. 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 1 na 1.
Ćao, pozdrav svima, dobro došli u još jednu epizodu 1 na 1. Ćao, Rangeru, reci nešto. Neće Ranger kaže ništa. Ćao, drugari, pozdrav svima, da vam se vrhunski dan, da ste mi nasmijani, raspoloženi ovako kao ja i da mi vrhunski dan. Kod mene nije baš neki najbolji, ali bit će bolji zato što smo danas tu, pričamo o automobilima i pričamo o nekim pričama iz autoindustrije o kojima malo ko zna. Današnja priča, kao i sve prethodne, pretpostavljam da ste slušali prethodne, ako niste, poslušajte, inače ove priče idu više na kojoj kafanski fazon. Sjedimo zajedno, posle 3-4 pivice i rakice, što bi se reklo, ova priča ide. Tako da, ako sam pogrešio nešto, ako vi znate više informacija, ako ste htjeli dopuniti priču, molim vas, javite mi se na Instagramu. Ili ako vam se ne sviđa kako se zove emisija, ali biste htjeli nešto drugo da ga date, opet, javite mi se i recite šta hoćete, šta nećete, čisto da vidimo šta vas zanima i šta vas ne zanima i šta vam stvara probleme u životu. Kao što rekao, pozdrav svima, dobrodošli još jednu epizodu. Ja sam Jedan. U današnjoj epizodi ćemo pričati o jednoj osobi koja je možda meni najimpresivnija što se tiče autoindustrije, od svih šefova, od svih ljudi koji su bitni u autoindustriji ovih godina. On je meni možda najomiljeniji. Ne toliko zbog automobila koje je napravio i šta je uzrokovao autoindustriji, već zbog njegovog ponašanja, kakav je on kao čovjek. Danas pričamo o jednom jedinom, Bob Latzu. Inače, Bob Latz je počeo svoju karijeru kao problematično dijete, imao dosta problema u koncentraciji, tako da nakon što je, roditelji su bili poprilično imućni koliko sam uspio da upratim u njegovim biografijama. On se toga ne krije, ali to je uzrokovalo da on baš nije imao najbolji uspjeh u školi, tako što kasnije bi njegov otac da pokuša da riješi taj problem koncentracije, upitao jednog eksperta po njegovom mišljenju šta da radi, a taj čovjek je bio neki major u vojsci, rekao: "Slušaj, ako hoćeš da riješiš sina, pošalji ga u vojsku." Bob Latz otišao u vojsku, postao pilot i izašao iz nje neokržnjen, što bi se reklo, jeli? Neoštećen. Nije vidio službe, ali dobio je pilotsku, dobio je krila i u isto vrijeme dobio je čin. Nakon toga prelazi odmah u General Motors. Inače, General Motors je američka autoindustrija. Imaju jednu stvar koju rade od posle drugog svjetskog rata. To je u Fordu započeto i to ću vam možda nekad ispričati, a to vam je da zapošljavaju ljude iz vojske. Razlog zašto jeste grupa koja se zove Wiz Kids. Oni su sve promijenili što tiče autoindustrije u čitavom svijetu, tako da Bob Latz je imao poprilično lagan ulazak u General Motors i to je sve što ću vam pričati o nekom njegovom postajanju i mlađim danima. Trčimo do onoga što mene zanima, a to je njegov prvi posao, a njegov prvi posao je bio u Opelu. Inače, General Motors je vlasnik Opela bio i Opel je bio drugi brand, pošto General Motors pod sobom imao dosta brendova, što Chevy, što GMC, što šta bismo još rekli, Pontiac, Saturn, mnogo je tu brendova ispod. Jedan od tih brendova je bio Opel, njihova europska divizija, i Bob Latz je veoma brzo postao šef globalne prodaje, kako oni to zovu, i dobio je posao da probudi Opela, jer Opel u to vrijeme je bio prilično uspavana autokompanija, koju su pretežno kupovali stariji ljudi, nisu imali baš neki najbolji imidž što se tiče svog brenda, jeli. Oni kad je tu došao, odmah je počeo da radi na nekim stvarima koje su njemu bile zanimljive, jer problem u Opelu tih godina, po njegovim riječima, je bio što su većina ljudi koji su bili na vrhu kompanije su bili Amerikanci, poslani iz Amerike, a kako on kaže, Amerikanci ne razumiju evropski dizajn i Evropani ne razumiju američki dizajn i američke automobile, jer ono što se prodaje u Americi je dosta drugačije u odnosu na evropsko tržište. Amerikanci vole veće automobile, dosta više kao neki barž, neka barkica, neki brod, ljulja se sve polako, usporeno i slične stvari, dok Evropljani, to vam ja ne moram govoriti, volimo manje automobile, volimo malo okretnije auta i dosta čišći dizajn što se tiče izgleda automobila. To je bio prilično problem u Opelu tih godina, jer svi ljudi koji su donosili odluke su bili Amerikanci koji nisu baš shvatali to, a Bob Latz je imao jedinstven pogled na sve to, zbog toga što je on nije čisti Amerikanac, on je govorio njemački, zbog toga mi je bilo lakše dobiti taj posao, a mislim da je on austrijskog porijekla. Tako da razumio je više Evropljane nego prosječni Amerikanac koji je na vrhu kompanije. Prvu stvar koju je pokušao da radi od kadeta B napravi rally verziju. I sjećam se priče koju sam čuo jednom njegovog intervjua, da je on čim je došao tražio je od analizu koliko će ih koštati da naprave taj kadet B rally, odnosno kao sportsku verziju kadeta. I taj njihov neki doktor, zaboravio sam ime kako se zove, znam samo da je doktor, kao došao njemu i rekao mu kao koštat će nas za naš brend, gubit ćemo, kaže, 7000 njemačkih maraka po automobilu. I on je kao boblac, pa kako ćemo, kaže, gubiti, šta se dešava? Pa kao auto je toliko vulgaran da kada prosječan kupac uđe u salon, odmah će sa ženom izaći napolje i to će ne samo da nećemo prodati auto, nego će imati štetu nakon toga. I, i tu boblac polako pokazuje svoju narav i kakav je kao čovjek. Samo što mu se nasmio, rekao, hvala vam doktore, cijenim vaše mišljenje, vas neću poslušati, i napravio je kadeta BRL-i. I mislim da je bio kao, mislim da ako sam dobro slušao, to je bio sportski automobil ispod 10.000 njemačkih maraka i kaže da mu je ta cijena donijela naslovnicu na svim njemačkim novinama tih godina i rasprodali su u narednih godinu dana proizvodnje tog automobila i odmah je bio uspjeh. Ono što je odmah on shvatio u Opelu i prije progurivanja priče o sportskom automobilu jeste da su dizajneri u Opelu već radili na nekoliko projekata koje bi oni volili da rade. Jedan od dizajnera je htio sportski automobil, baš sportski, ne samo ljuću verziju običnog auta, i tu se polako počela graditi neka priča o Opelu da pravi sportski auto. Jer Bob Lac je odmah počeo da gura takve projekte i da ih, jer su već oni pravili dosta predloga, međutim to nikad ne bi prošlo Amerikance i njihovo odobrenje. I ono što se desilo jeste da je Bob Lac odobrio sportski automobil i to je postao kasnije Opel GT. Priča oko toga je poprilično zanimljiva. Osoba koja je napravila dizajn, mislim, Opela GT, opet, ovo meni nije zapisano, sve iz glave ide, mislim da u ime i isto Bob Mitchell, ako se ne varam. Ako se ne varam da je Bob Mitchell dizajnirao Opela GT. Znam da je Bob Lac pričao da kad je došao, kad je prvi put vidio skice, kaže, previše je bilo uticaja starih Cadillaca, tipa oni platneni krovovi, dosta hromiranih nekih lajsnica i slično. I kao Bob Lac kad je vidio te predloge, prvo što je uradio je napravio kao predlog od 10 stranica koji je dao Bob Mitchellu. Kao, slušaj, evo ti fotografije, evo ti predlozi šta vole Evropljani, vole tanje krovove, vole čišće automobile, kao čist dizajn. I on mu dao par predloga i fotografija. Mislim da je jedna od De Tomaso dizajnera je automobila fotografija bilo u tome i dao ga njemu kao pogledaj pa ćemo se čuti kasnije i javi mi šta se dešava. Ta priča u Opelu je poprilično zanimljiva jer kao 4 dana se nije, nije mu se čovjek javljao, Mitchell mu se nije javljao i kao na kraju ga pozvao u svoju kancelariju kao šefa dizajna i kao zatvori vrata, molim te, kao kako Bob Lac priča, kao zatvorim vrata, me kao sjedne, kao slušaj, pažljivo sam pregledao ono što si mi ti poslao, svih 10 strana, jednu stvar ti moram reći sada, to više nikad ne mogu raditi u svom životu. Ja sam šef dizajna u Opelu, tvoj posao nije meni da govoriš kako treba dizajniram auto. Jel ti to jasno? I kao Bob Lac mu odmah govorio kao nikakav problem nije, naravno, kristalno mi je jasno. I onda mu je kao Mitchell nakon toga rekao, e sad, kao kad si prihvatio to i kad sam poslušao, ima doduše nekih pametnih stvari u ovome, što si mi ti poslao. I odmah je nakon toga Bob Lac upoznao Mitchella sa ljudima iz Giugiaro dizajnerskog studija da bi dobio nekih inspiracija. I, tako je i Opel GT nastao i tako je dizajn Opela poprilično se podmladio tih godina. Međutim, meni najzanimljivija priča iz Opelove ere Bob Laca je ostao o tome kada su kadeta B testirali negdje u Njemačkoj, ima Opelova testna staza neka, ne znam joj ime gdje u Njemačkoj se nalazi, i tu su se svi šefovi Opela, inženjeri, dizajneri se okupili zajedno da istestiraju kadet B protiv Volkswagenove ponude, Fordove ponude i sve ostalo, odnosno konkurencije. I kao u podne je bio ručak, svi su sjeli u menzu da jedu i kao otvaraju se vrata menze, brzo ulazi sav crven Bob Lac i zove svog šefa razvoja, zaboravio sam ime čovjeku, kao javili su mi iz Amerike da je kadet nesiguran. Kao svaki put kad radi J-turn, kao auto se prevrne i ovaj njemu kao šef iz opela, ma nema šanse, kao Amerikanci obično voze auta sa nepravilnim pritiskom guma, mora da ide u Amerikanaca, nema šanse, i kao Bob, kao rekli su mi šta su radili, otiću ja pokušati. I Bob Lac u svojoj kravati kao šef čitavog opela sjedne u kadeta, po priči ubrza do 50 km na sat, povuče ručnu, naglo okrene volant, pretežno ono okret pod ručnom, to je J-turn što zovu Ameri. Navodno je čak šta više Bob Lutz morao zvati Ameriku da ih pita šta je J-turn. Ja su mu rekli kao opasan i u J-turn je to prenijel, kad su oni rekli nije, on je morao nazvati kao prvo da vidim šta je, pa onda mogu pokušati sam. I kad je saznao šta sjeo u auto, podigo ga do 50 km na sat, povukao ručnu, krenuo volan, auto se prevrnuo i ima fotografija Bob Laca oko prevrnutog kadeta, dignuo nogu na njega i zapalio cigaru. Ono, u full kravati u dijelu čitavom. I to vam je priča o Bob Lacu, kakav je on šminker i kakva je on osoba kao čovjek. Postavit ću tu fotografiju najvjerojatnije na Instagram, čisto da možete da je vidite. Ali s tom pričom završavamo priču njegovu o Opelu, jer... U Opelu je završio svoju karijeru već 71. godine, jer, ako se ne varam, 71. godina je u pitanju, jer tada ga je BMW vrbovao u svoje redove i na pitanje, slušao sam neki njegov isto intervju zašto je prešao, uvijek je govorio da je to kao u pitanju bilo plata, jer on je u Opelu, u General Motorsu, toliko brzo uznapredovao od ulaska u kompaniju do šefa globalne prodaje i Opela, toliko je brzo napredovao da njegova plata, pozicija, odnosno titula mu je ono bila vrhunska, ali plata nije bila nešto posebno. Po njegovim riječima on je tad pravio $25,000, ako se ja dobro sjećam, godišnji. Što je ono, mislim, vjerojatno u to vrijeme bilo ok, ali to je ništa novca. Ali BMW mu je prišao i ponudio mu je platu od 200.000 njemačkih maraka. Plus bonusi, plus vozač i plus budžet za žurke i partije, čisto da može da ono zabavlja svoje klijente i slično. Jer Bob Lac je došao u BMW i odmah je shvatio da je razlog što su ga doveli u BMW isti. Jer... u tom periodu, to je vrijeme, 70. godine su vrijeme kada se BMW polako vadi svojih, da kažemo tako, govana, jer tada je vlasnik, porodica koja je vlasnik BMW brenda, Quandt, on je unajmio nasljednika, izabrao je svog nasljednika, ime mu je Von, kako se zove taj čovjek, Von Vanheim, tako nešto. Znam da on bio neki aristokrata tamo iz Austrije, ako se ne varam, i prije toga imao posao u nekoj mašinskoj firmi, tako isto direktor bio. Dobio je posao u BMW-u i on je do 2000 neke godine, ako se ne varam, bio šef BMW-a. On je najduži osoba sa najdužim karijerom kao na vrhu BMW-a. Taj čovjek je doveo Bob Laca u BMW jer je i sam bio tek na početku poroda, ajmo tako reći, BMW-a, i doveo Bob Laca da uradi isto, da podigne BMW, na napravi modernu i mladu i poželjnu firmu, kao što uradi od Opela. Kad je ulašao Opel, samo su ga matorci kupovali, dok kasnije za godinu dana ili šta već ne, kasnije su svi htjeli da kupe automobile kao što je Kadett Rally ili Opel GT. Ono što mu je bilo jasno čim je došao BMW, da razlog njegove plate nije bez veze, zato što prva stvar, i on je došao tu 71. je tako. To je bilo vrijeme kada je BMW polako već završio dizajn nasljednika BMW-a 2002. Jer BMW 2002 je bilo ono što je pokrenulo malo kompaniju u nekom drugom smjeru i 2002 je bio toliko uspješan da su već pravili novog nasljednika, navodno, po riječima kako se zove Bob Laca, možete naći u jednu od njegovih biografija njegovo sjećanje iz tog perioda. On tvrdi da kad je došao BMW, BMW nije imao dizajnerski studio uopšte. To je prvi šok bio za njega, jer su mu tražili odmah da ide pogledati automobil koji bi trebao biti nasljednik 2002 i da im pomogne, kao jer je navodno užasan dizajn, što je njemu bilo čudno, kako je moguće da BMW ima užasan dizajn u nečemu tako. Ali bilo mu jasno zato što BMW tada nije imao dizajnerski studio, već imalo jednog dizajnera i imao je osobu koja je vodila čitav, koja je birala dizajn, a taj čovjek je bio inženjer za karoseriju, odnosno kao, kako se to kaže na engleskom, body engineer, tako nekako, jeli? Bio je zaslužan za lim i za proizvodnju automobila. Ne za šasiju, već samo za lim, kako da se auto napravi. I uvijek bi birao najprostije dizajne zato što ih je najlakše napraviti. Uvijek je gledao na to, odbijao je sve dizajne koji su bili malo napredniji i čudniji, jer ih je teže napraviti za kompaniju kao što je BMW. A ta osoba, vjerovala li ne, je čovjek po kojim se i dan danas nazivaju, jedan dio BMW-a naziva po njemu, a to je Hofmeister. Hofmeister Kink ili Knik nazad, onaj zarez na zadnjem prozoru svakog BMW-a je nastao zbog njega. On inače nije dizajner po školovanju, ali je radio tu taj posao. I ono što je Bob Lutz govorio je kao kad je došao da pogleda auto koji bi trebao biti nasljednik, oni su taj auto čitav završili. Do te mjere da su i stakla bila gotova. Ako znate kako se prave prototipi, čim imate takve stvari gotove, to znači da ste već naručili dijelove od svojih dobavljača i da su već stvari u procesu, da je već krenula priča. Međutim, kako Bob Lutz priča, kad je on došao da pogleda auto, ono, užas je bio. Navodno, automobil je bio toliko kockast da bi u istoj specifikaciji kao BMW 2002 novaj automobil bio sporiji od prošlog, jer je bio kockastiji i ono, manje aerodinamičan, jeli. Pa je Bob Lutz od Hofmeistera tražio da, kada gledano sa preda, bez stub, odnosno sa strane vrata, budu zaobljena malo kavani, da auto bude oplastiji. I tražio je naprijed špic. Špic je tražio naprijed po ugledu, kako on kaže, na GM automobile tih godina. Inspirisao ga dosta Monte Carlo tih godina, jer je imao grill koji je odvojen, odnosno kao dva ona usisa koja su odvojena ostatka grilla. I tražio je od Hofmeistera da napravi špicastu haubu i da napravi grilove koji su kasnije postali legendarni u BMW-u, jeli, da ih izrazi malo više, da bi došli malo više do izražaja, i taj automobil je kasnije postao nova serija 3. Bob Lutz je sve te svoje savjete progurao kroz firmu i trica je postala ono što jeste, jeli. A dok je bio tu u dizajnerskom studiju, odnosno ne u dizajnerskom studiju, kad je gledao taj, navodno prostorija u kojoj je taj automobil bio da se pogleda je bila možda malo veća od samog automobila. Navodno, jednostavno nije bilo nekih stvari na koje je Bob Lutz navikao, pa je odmah tražio da pogleda sve automobile koji su u pipeline, što bi se reklo, u proizvodnji. Jedan od automobila koji je trebao da se predstavi ubrzo i za koji su završili dizajn je bio nasljednik 3.0 kupea. Automobila koji su pretežno samo bogataši kupovali u to vrijeme u Njemačkoj, i jedina stvar koju su tražili ljudi, kupci toga automobila od BMW-a, jeste problem kod ulaska i izlaska. Jesu to pretežno stariji ljudi, bili ljudi koji mogu da priušte takve automobile, su obično stariji ljudi koji već imaju dovoljno zarade za takve stvari, i automobil koji su oni napravili, dizajnirali kao nasljednike, po riječima Bob Lutza, također bio nevjerojatno kockast i nevjerojatno ružan. Kao nije mu bilo jasno kako je moguće da od tako predivnog dizajna kao što je 3.0 kupe, oni uspijevaju napraviti tako ružan automobil. I tu je Bob Lutz na papiru nacrtao ugrubo i ono što je kasnije postalo serija 6 u BMW-u, meni možda je najljepših BMW-ovih dizajna ikad. Naravno, on je nacrtao grubo skicu, automobil je prošao dalje kroz BMW i dizajnere njihove. A kako je imao dizajnere, jer Bob Lutz čim je pogledao šta se dešava oko toga, odmah je krenuo da pokuša da napravi dizajnerski dio, krilo dizajnersko BMW-a. I nazvao je svoje prijatelje u General Motorsu, u Opelu, i oni su... Opel, odnosno General Motors, je 72. godine osposobio čitav dizajnerski odjel za BMW, besplatno u potpunosti. Prvo što su poslali su dva čovjeka koji su eksperti za gline, inače ne znam da li znate ili ne znate. Prvi gotovi modeli koji se gledaju uživo su obično napravljeni od gline i preko ima sloj da izgleda kao da je lim i ostale stvari. Međutim, kada su otišli u Njemačkoj da kupe glinu od proizvođača, shvatili su da ne mogu nigdje da kupe potrebne količine gline, to su tone u pitanju, jer su svu proizvodnju naredne dvije godine kupili Opel ili Ford, zavisi samo koji procena čega. Pa je opet Bob Lutz zvao Opel da mu pošalju glinu, jer ispostavilo se da su to narudžbe bile samo one automatske, u prevodu čisto da im ne zahvali gline kasnije, pa su oni naručivali te stvari, i Opel je prvi dao tone gline BMW-u da bi mogao da napravi svoj dizajnerski studio. Nakon što je završio to sa BMW-om i nakon što je sposobio sve te stvari, sljedeća stvar koju je počeo da radi je počeo da ispravlja BMW od nekih problema koje je vidio. Jer problem jedan koji je postojao jeste... Na vrhu BMW-a u to vrijeme, bar njihove prodaje, je bio jedan bivši SS oficir. Mislim da mu ime Hahnemann, Paul Hahnemann. On je vođa bio BMW-ove prodaje, izvoza i sličnih marketinga u to vrijeme. I ono što je Bob Blatzu bilo jasno odmah u početku jeste da BMW ima veliki problema sa korupcijom. BMW je bio nevjerojatno korumpirana institucija i do te mjere je da kao navodno ljudi kada bi bili uhvaćeni da su radili nešto, primali mito, napravili neki problem, obično ne bi bilo žaljenja, nego bi bilo ono kao pa nisam ništa loše uradio. Do te mjere je to se uvuklo u BMW tih godina, pa je Bob Lutz gledajući u papire shvatio da je BMW jedino i najviše profitabilan na svom tržištu u Njemačkoj. A na svim drugim tržištima je, pa ajmo reći, jedva pravio pare, ali nekim slučajevima jedva izlazio na nuli. Ne pravići ništa profita. I odmah mu bilo jasno da se nešto loše tu dešava i shvatio je da problem BMW-a i strukture tih godina jeste da je BMW sav svoj izvoz davao drugim ljudima. Nisu izvozili automobile na bilo koje tržište, tako da su ti uvoznici i prodavci BMW-a bili nevjerovatno bogati. Ako ste slušali prethodne podcaste, znate priču o mladom sinu jednog uvoznika i njegovim Rolls Royce-ovima, znate priču o Italiji, groficama i jahtama i slične stvari. Inače, ono što se desilo je, Bob Lutz je dobio nekog mladog advokata iz BMW-a, oni su zajedno krenuli po Evropi da kupe nazad ta prava. Navodno, tu je bilo mnogo tih, svađa i sličnih stvari, ali situacija je do te mjere bila loša da je BMW počeo da nalazi brojeve šasija koje su za izvoz, odnosno izvezenih automobila iz Njemačke, počeo nalaziti u Njemačkoj. Ti su brojevi šasija isplivali na nekoliko naplata od garancije. I onda kad je BMW vidio šta se tu dešava, našli kupca, odakle ste kupili, shvatili su da je šema bila poprilično uhodana. Zamisli da ste sad vi, eto, hoćete uvesti, ajmo reći, nebitno, hoćeš uvesti, ti uvoziš BMW u Makedoniju, ajmo tako reći. I ti sad iz Makedonije uvoznik nazove kogod mu je konekcija u BMW-u i kaže, slušaj, treba mi 20 i 2 modela 6, treba mi šestica, kupea mi treba 22, ti mi prodaje 22, ja ću tebi 2 komada prodati po nabavnoj cijeni sebi, ti ih prodaje u Njemačkoj i zaradi pare. I to je do te mjere je bilo uhodano da je to bio nevjerovatan problem. Uvoznici su u nekim slučajevima čak šta više uzimali sebi po 30% profita, BMW ništa nije zarađivao i najgore tržište u kojem su najviše novca gubili jeste bilo američko u to vrijeme. Bob Lutz otišli, kao što rekoh, možda ste poslušali prethodne epizode, borba je bila lavska, ali su na kraju uspjeli da vrate sva izvozna prava i čak što više na kraju osoba koju su zadnju završili je bio, mislim da je Maximilian, ne znam kako mu je prezime, on je u Americi bio jedan glavni uvoznik za Ameriku. I tu je Bob Lutz možda napravio najveći uspjeh što se tiče zarade BMW-u, jer BMW je nakon toga postao najprofitabilnija firma u odnosu na volumen automobila koji prodaju. Jer su odmah počeli da zarađuju mnogo novca, jer kada je Bob Lutz došao, BMW nije pravio toliko automobila. Mislim da, ako se dobro sjećam, pravili su 150.000 automobila godišnje. Mislim da je to bio limit automobila koji je BMW u to vrijeme, volumen koji je prodavao. Međutim, zadnja stvar za koju je Bob Lutz u BMW-u zaslužan, mislim, ovo meni zvuči kao prije oni CD-ovi, Vive, Best of, ili tako nešto iz Njemačke kad dobiješ ono. Sve su ovo nekako najjače stvari koje su se desile i zašto je čovjek zaslužen. Nova trojka, nova serija 6, dizajnerski studij u BMW-u, kupio sva prava prodaje BMW-a, znači čitavu firmu je doveo na noge i mislim, hitovi se ne prestaju tu. Jedan od najvažnijih i najpoznatijih jeste logo BMW-a, jer kada je nakon godinu dana, nakon što je Bob Lutz tu došao, njegovom pričom jeste bilo da je Von Kunheim, odnosno ta osoba koja je bila iznad njega, vođa, ne vlasnik, vođa, glavni čovjek u BMW-u, je unajmio neku američku firmu, nekih tamo konsultanata koji su htjeli da modernizuju BMW tako što bi modernizovali logo. I tu je Bob Lutz navodno njemu govorio, čovječe, ti idioti ne znaju uopšte šta ti pričaju, time što to uradiš, bacit ćeš odmah sve ove pare i sve godine koje si gradio i kakav imidž ovaj, firme. I, ovaj, međutim, nije baš imao nekog uspjeha i onda je na kraju njega pitao kao uspjeh je, odnosno uspio je da ga nagovori tako što je ga pitao jednostavno pitanje. Kao, da li ti misliš da bi BMW ikad sklonio krug oko zvijezde? Da li bi ikad Volkswagen sklonio svoj krug oko svoje zvijezde? E kao onda je on shvatio kao čemu Boblac priča i odustao. I na jednu od tih sastanaka, tokom priče oko automobila, navodno jedan od najtiših ljudi oko njega koji su radili je bio kao direktor domaće prodaje u Njemačkoj. Osoba valjda od 60 i nešto godina, već kao pred penziju i nikad ništa kao nije govorio, obično bio tih, on ništa nije dodavao na to. I on je kao pitao njega, izvinite gospodine Lac, moram vas pitati nešto kao. Sad mi počinjemo da pravimo nove automobile, imamo problem sa nazivom auta, jer BMW je do prije Laca automobile zvao po zapremini ovaj, motora, 2002, 1600, znači sve su oznake bile takve i BMW nije dijelio šasi između automobila. Međutim, kako je Bob Lac došao, kako je modernizacija BMW-a krenula, počeli su miješati ovaj, motore sa različitim šasijama i taj, ovaj, kako se je, menadžer domaće prodaje, pitao gospodina Lac, imat ćemo jedan problem, sad ćemo početi stavljati motore u druge šasije i ti brojevi više nemaju smisla, ovaj, bit će zbunjujući. Ovaj, i tako da je on osmislio, kao već je imao čitavu prezentaciju da mu pokažem, da naprave serije i da serije 3, 5, 7 i kako to već ide danas, danas to već od 1 ide pa dalje, ali ovaj, u kojem će parni broj označavati kupe, a u kojem će druga dva broja nakon prvog broja označavati zapremu motora. I kaže Bob Lac da je tako osmišljen sistem označavanja BMW modela, zahvaljujući ovaj, menadžeru domaće prodaje u Njemačkoj koji je ovaj, progovorio i dao svoju prezentaciju. I manje više, ovaj, vjerovali biste da njegova zasluga u BMW tu je gotova, međutim nije, imamo još jednu gotovu priču za kraj. Bob Lac je zaslužan za jedno od najboljih, ovaj, u stvari proglašena je za najbolji marketinški slogan ikad, a to je The Ultimate Driving Machine, to ste sigurno čuli na BMW-ovim reklamama. E to je nešto što je Bob Lac izmislio, on je unajmio neku firmu koja je bila, nije bila najbolja, već je kao, zbog toga što BMW je bio kao underdog, Mercedes je bio mnogo popularniji od njega, onda su i oni unajmili neku marketinšku firmu koja isto bila kao underdog, nije bila najbolja. Mislim da joj je ime Amarani ili tako nešto, Amarati. Tako nekako, dva prezimena, ja sve jedno zapamtio, Marati ili Marani, tako nešto. Zbog toga što je Bob Lac negdje vidio njihove reklame za Fiate i svidjelo im se i kao oni su osmislili to, ovaj, The Ultimate Driving Machine, i to je proglašeno, bar Forbes to proglašava za najbolji, najpoznatiji slogan ikada marketinški, i na drugom mjestu je Nike Just Do It. Znači, toliko je popularan i ovaj, toliko je uspješna ta kampanja bila, ali Bob Lac nije vidio ovaj, zaživljenja te kampanje, zato što je on otišao iz BMW-a ovaj, već 74. godine ili 73. Jer on je u BMW-u bio 3-4 godine samo. Eto, vjerovali li ne, ovo sve što sam vam ja ispričao se dešava od 70. ili 71. do 73. 74. Znači, čovjek je za 3-4 godine u BMW-u napravio toliki ovaj, otisak je ostavio da ono, ne znam da li iko ikad došao tako i ostavio toliko iza sebe. Kao što rekoh, nije zaživio slogan za njegovog vremena jer je on tad već otišao iz BMW-a, jer je BMW napustio opet za još jedan američki brand, u ovom slučaju to bio Ford. U Ford je otišao navodno jer nije se baš slagao sa glavnim čovjekom BMW-a, jer ta aristokrata von Kunheim ili kako Wunheim ili kako već ime, ovaj, bili su sličnih godina, a Bob Lac je tip koji je uvijek imao jedan te isti problem jer je uvijek bio veliki šmeker. Navodno, kako njega objašnjavaju, uvijek je znao da izabere najbolje vino, da izabere najbolju cigaru, uvijek je bio najljepše obučen, najbolje obučen, uvijek imao tog nekog stila, nekog šarma. A plus je bio pilot, vojnik i ostale stvari koje su uvijek ovaj, primamljive ovaj, ljudima. Ljudi nisu voljeli biti u njegovoj sjenci jer on nikad nije, bar u ovom periodu, nije bio na vrhu ovaj, kompanije, već uvijek imao šefove iznad sebe, ali to se ovaj, nije baš sviđalo ovaj, ljudima. Sjećam se jedne priče da je kada su u Njemačkoj napravljen neki event, odnosno neki događaj za jedan od automobila Fordovih tih godina i ovaj, došao je predsjednik Forda tamo u Njemačku na taj event i Novinari su pitali predsjednika Ford korporacije, izvinite, da li vi radite za Bob Laca? I kao on se samo nasmio i rekao, kao pa možda i da. Jer Bob Lac je, kao što rekao, šmeker teški. Priče su njegove. On je posjedovao, čak što više privatno, posjedovao je dva aviona, i to mlazna. Jedan od njih je bio neki češki neki mlazni borbeni avion. Ne znam kako je moguće civilu da kupi borbeni avion. Mislim je L-26, 36, 28, 38, tako nešto. Ne znam, neki brojevi. Češki je neki avion. Imao je naviku da u kojoj god je zgradi radio, pošto radio je za BMW, radio je za General Motors, radio je za Ford, uvijek bi kad slobodnim danima nadletao tu zgradu što je niže moguće i što je brže. A na posao bi dolazio helikopterom svojim privatnim, kojim bi on naravno pilotirao. Uvijek je bio veliki šmeker. Razlog što to spominjem jeste što kad je u Ford došao, našao je osobu koja mu je opet bila problem. U BMW-u je taj problem bio šef BMW, Von Kunheim. Navodno, oni su Von Kunheim i Bob Lac su ostali dobri prijatelji do dan danas i kao večere su zajedno imali posle. Samo poslovno se nisu baš mogli. Međutim, u Ford kad je došao, našao je čovjeka s kojim se nije mogao ne samo poslovno, već i ovako lično i van posla, što bi se reklo. To je bio, ta osoba u Fordu je bio Red Polling. Tada on nije bio predsjednik Forda, ali je bio njegov šef, jer je on unajmljen da opet vodi Ford Evropi. Bob Lac je unajmljen. Red Polling je bio njegov šef. Red Polling je osoba koja je jedino razmišljao preko brojeva i preko o spreadsheets. Ništa više, znači Excel, i ništa više ga nije zanimalo. Dok je Bob Lac totalno suprotan od njega. Postoji jedna priča da je u Ford korporaciji njihov psiholog uradio test ličnosti na Red Pollingu i na Bob Lacu. Mislim neki Morrisov test se zove. Morrisov, tako nešto. I da su oni odradili testove i da su im rezultati došli totalno suprotno. Znači, totalna su suprotnost jedan od drugog, do te mjere da je kao u memoare psiholog napisao da nije fizički moguće da dobiju rezultate koji su suprotni jedan od drugog. Znači, apsolutno su bili na suprotnoj strani svega. I to je bila veliki, veliki problem za Bob Laca, jer kao što ste možda shvatili do sad, njegov način vođenja svega nije baš taj neki korpo fazon i ulizivanje, već je više nekako, kako da kažem, više na neki osjećaj, na neki starinski fazon. Međutim, Bob Lac je odmah krenuo sa poslom u Fordu, odmah je progurao Sierra, koja je postala prvi aerodinamični auto koji se napravio, pobjedio je Ferdinand Pieha za godinu dana, koji je nakon godinu posle toga, nadam se da ne griješim ovo, godinu dana nakon Sierra izašao sa Audijem 200 ili 100, koji je taj model bio prvi onaj aerodinamični Audi. To je Bob Lac razvio. Međutim, on je htio, jer tih godina svi automobili su išli na prednju vuču, on je htio da od Sierra napravi auto sa prednjim pogonom, jer su svi tada tražili što manju potrošnju i prednji pogon. To je bilo nešto što su, to je tržište tražilo tada. Međutim, Red Polling mu nije mu dao budžet za sve to. I nije tražio jednostavno nikakve druge sastanke što se tiče toga. I Sierra je izašla sa zadnjom vučom, međutim, kao što kaže Bob Lac, para za što sam imao jeste da iskopiram zadnje vješanje, neovisno ono ARS, od serije 3. Tako da, po njegovim rečima, Sierin zadnji kraj je kopija BMW-ovog, serije 3 vješanja iz trojke nazad. Još jedna od svađa koju imao sa Pollingom tih godina jeste htio je mjenjač od 5 brzina. Red Polling ga je pitao zašto ti treba, zašto radimo kao mjenjač od 5 brzina. On mu je objasnio da je to zbog potrošnje, da nas svi, kako to kupci gledaju. Red Polling je odmah unajmio studiju i nakon 7 dana ponovo se našao sa Bob Lacom i pokazao mu studiju koju pokazuje da prosječan kupac Forda ne vozi automobil van grada uopšte, možda 10%, i tako da nema smisla da koristi petu brzinu. Ovaj, dok mu je Bob Lutz govorio, ti ne razumiješ da drugo pitanje kad ljudi uđu u salon jeste imali petobrzinski mjenjač, jer je to postala ono kao sad nova riječ, kao nova hard thing koji svako hoće. Ali Red Polling nije imao smisla takve stvari. Možeš mi pokazati u brojevima kako je to i ako ne možeš, nemaš argument. Također on zabranio je razvoj dizel motora u Fordu tih godina, pa tako da Ford nije imao ovaj dizelaša. Međutim, ono što je uradio Bob Lutz iza leđa Red Pollingu jeste da je naredio inženjerima da pravi u tajnosti i mjenjač od 5 brzina i dizel motor polako. Naravno, takvi projekti dosta sporije traju, ali opet i dalje traju, tako da je čekao da Red Polling dobio napređenje i da ode iz Europe i onda je počeo da primjenjuje te tehnologije. I to ga je na kraju koštalo karijere u Fordu, jer je on u Fordu trebao postati prvi čovjek Forda, ali Red Polling mu je rekao da zbog toga nikad neće postati direktor. Jer jedna od svađa koje su bile, ispričat ću vam jednu priču. Nju možete naći u knjigi, kako se knjiga zove, 6 ljudi koji su napravili autoindustriju. Odatle je taj citat. Navodno, početkom 70-ih godina, 70, znači treća, četvrta, koja je sredinom, jedna od fabrika Fordovih u Engleskoj je štrajkovala, zatvorila se. I Red Polling je se prepao gubljenja novca, plaćanja ljudi, da će se fabrike ostale zatvoriti zbog dijelova. I nazvao je Bob Lutz u svoju kancelariju, rekao mu kao za 9 dana zatvaramo sve. I Bob Lutz mu rekao kao ne vidiš ti stvari u tim svojim papirima koje ti papir ne mogu pokazati. I onda onda mu je Red Polling, njegov šef, rekao kao sav crven, pa kao šta ti znaš? On rekao kao pa ti ne znaš da naši uposlenici stavljaju u gepeke automobila dijelove da bi njemačka fabrika mogla raditi. Da ih iznesemo iz Engleske, da bi u Njemačku prevezli, da bi mogla ta kompanija raditi. Ne vidiš da u Španiji fabrika je prestala da proizvodi motore koji zahtijevaju dijelove iz Engleske, već samo proizvodi motore od 1,1 litar koji ne zahtijevaju Englesku. Ti to ništa kao ne vidiš, ali donosiš odluke za brojeva. I onda mu je kao Red Polling se nageo nazad, čutao možda 10 sekundi, onda mu rekao kao dobijaš 10 dana. 10 dana je, kaže, i sve zatvaramo. I onda mu rekao Bob Lutz, kaže, ne može, 5 nedelja bit će sve u redu. I kao tu je se počeo Red Polling da se dere i kao govorim mu donesi mi to, kaže, na papiru. Ako je to tvrdiš, donesi mi na papiru. I tu je Bob Lutz, otvori čovjek šlic, izvadi svoja velika mudešina i stavi ih čovjeku na stol. U prevodu nageo se sa strane, uzeo jedan od papira koji su ispred njega i onako samo hemijskom preko čitavog napisao za 5 nedelja sve će se vratiti u staro i potpisao svojim imenom. Navodno je njegov šef bio toliko ljut, uzeo papir i počeo se derati, rekao mu zbog ovog papira nikad nećeš napredovati u Fordu. Ovo će ti biti tvoj krst koji moraš nositi u Fordu. I stavio ga u laticu. I naravno nakon 5 nedelja sve se vratilo na staro. I Bob Lutz, kakav jeste, nije mogao da ostavi stvari na miru, već je nakon što je to sve prošlo pitao ga kao šta je bilo sa tim papirom u tvojoj latici, kao šta se dešava s njim. I tu vam dolazi jedna stvar koja pokazuje šta je ego i šta je ne možeš nikad priznat tvoju krivicu. Red Polling mu je rekao kao bio si ti u pravu, ali si bio u pravu zbog pogrešnih razloga, kao nisi ni ti ništa znao, već si samo pogađao. I tako da je Bob Lutz zaglavio kao predsjednik Fordove korporacije, ali samo za kamionete. Znači, samo taj odjel je bio njegov. Nikad nije dobio ništa više od toga. I čak što više na takvom poziciji je zaslužan za prvi SUV na svijetu, odnosno Ford Explorer, auto koje je započeo sve ove SUV-eve i ostale stvari. I međutim, tu je završio svoju karijeru u Fordu, jer je već 86. godine prešao u Chrysler. U još jednu, možda najmanji proizvođač u Americi što se tiče proizvodnje i mogućnosti. Jer General Motors i Ford su ono big two, što bi rekli u Ameri. Jeli. Ali 86. Chrysler tih godina ima ništa para. Bili su pred bankrotom. A tu ću vam priču ispričati kad vam jednog dana možda ispričam priču o još jednom ludaku iz autoindustrija, to je Lee Iacocca. Kad njegovu priču ispričam, pričat ću vam sve o Chrysleru, jer on je doveo Bob Lutza u Chrysler, a u to vrijeme Chrysler je pravio samo na K auta, jel, K cars. Sve je bilo na Cape Car platformi i samo su je produživali ili smanjivali zavisno od potrebe njihove. Do te mjere je kao da je ta šasija korištena da su nekom njihovom najvećem modelu koji je Chrysler tad pravio, isto na K platformi, toliko je nedostajalo čvrstoće u šasiji da bi se preko rupe zadnja vrata otvorila. Šasija se toliko uvrne da se zadnja vrata otvore, pa su morali otkazati proizvodnju tog modela za 6 mjeseci. Ali tu opet dolazi Bob Latzov geni do izražaja. On je shvatio jednu stvar, da se oni ne mogu takmičiti protiv Forda i General Motorsa. Jer je Ford ili General Motors tih godina napravio najefikasniju produkcijsku liniju. Mislim, on je sebi na Americi, što se tiče automobila. I kao što on kaže, ja nemam budžet, niti imam mogućnost da napravim najefikasniju liniju od svega. Ali sam veoma brzo shvatio da oni zbog te najefikasnije linije imaju problem. A to je da kad štancaš tako auta brzo, navodno po njegovim rečima, mislim da je 14 sati trebalo se napravi jedan auto, se završi čitav. Tako nešto. Miješam brojeva, ne želim, zanemarite to. Rangeru, briši tamo iz, briši iz ovaj, kako se zove, ovaj dio. 39 minuta, 30 minuta. Ok, važi. Što radim ovakve stvari kad zaboravim sve živo što sam pričao? Šta sam zadnje govorio? Uglavnom, on je u Chrysleru veoma brzo shvatio šta bi mogao uraditi, jer Ford i General Motors su pravili previše automobila, pa bi ti automobili stajali na salonima, na parkingu. Jer, mislim, možemo se dotaći kako prodaja automobila radi. Proizvođač proizvede automobile, da ih svom prodavcu, prodavac ih drži na parkingu dok ih ne proda. Što se duže auto stoji na parkingu, to je veća rebata i veći popust od proizvođača. Samim tim, zbog što su oni pravili toliko više automobila nego što je potražnja za njima, veća ponuda nego potražnja, oni su morali davati velike rebate. Tako da je Bob Latz odmah shvatio kao džaba što je Ford prodaje Sierra, najprodavaniji auto lupam, kaže kad oni na svaki od njih moraju dati $3,000 popusta. I onda je on shvatio da bi Chrysler mogao iskoristiti neke svoje stare fabrike koje su imali, ali koje su zatvorene, da bi polako pravili automobile, jer čisto je on shvatio da manja proizvodnja, čisto po potrebi i mali neki surplus, je sasvim dovoljan za auto industriju, samim tim je podigao profitabilnost Chryslera. Znači, nisu pravili više automobile čisto da ih štancaju i da ih kako se zove, da stoje na parkingu, već po potrebi i blagi neki inventar. Jedna od priča od tih godina kao, onda sam shvatio, moram još povećati profit. Kaže, shvatio sam da, naravno, automobili koji su sad troduplije S-line, što bi se reklo, sa dosta opreme na vrhuncu svega, veliki motor, velika oprema i sve ostalo, više profita imaš na njima. I onda sam, kaže, počeo da guram V8 motore u sve živo, kao samo da prodamo što više. I veoma brzo sam shvatio da nemam dovoljno motora da stavim u automobile. Čitav Americi su kao tražili dodatnog proizvođača koji će im pomoći oko motora. Međutim, nisu mogli naći i na kraju nađu u Njemačkoj. Nađu neku firmu koja je prije toga već radila sa General Motorsom, pa su znali da su već iskusni ljudi. Šema je bila da Chrysler izlije glave motora i blokove motora, pošalje ih u Njemačku, a u Njemačkoj će ta firma obraditi sve po standardima, obraditi čitavu glavu i motor i onda i blok i onda ih vratiti nazad. Bob Latz kaže da je taj proces napred i nazad po kako se zove 747 Boeingu koštao svaki motor $1,500. I kao imao veliki problema, nisu htjeli odobriti kao pa mnogo novca trošimo ovo ono, ali kaže on, nikome nije jasno da, jer ja napravim taj dodatni motor za $1,500, dovezim ga u Njemačku, ja ako to stavim u Cherokee, imam $9,000 profita u odnosu na ostalo. Znači, samim tim sam zaradio $7,500 čistog profita, ništa više ne treba. I kaže, ko to ne bi radio? I tako je on ostao u Chrysleru dok nije otišao opet iz Chryslera, opet zbog istih stvari, jer nije mogao dovoljno daleko da uznapreduje, niti da dobije ono što po njegovim rečima zaslužuje, jer inače Bob Latz je zaslužan u Dodgeu za njihov, po meni, dva najmarkantnija njihova proizvoda. To je Viper iz tih godina, on je zaslužan za Dodge Vipera i zaslužan je za Dodge Ram pickup koji je izašao tih godina, isto tako 90-ih. To su bile velike revolucije. Ta dva automobila je on napravio i po meni Chryslerovi možda je najbolji proizvod bar Viper, kao što on kaže, dosadilo mi je da slušam kada kažu američki sportski auto, samo se priča, kaže, o Corvetti, pa sam htio da napravim konkurenciju Dodgea. I tu je napustio ovaj Chrysler. Nije mogao više tu da se gura opet po korporaciji. I tu je napustio autoindustriju, otišao. Ja mislim, ako se dobro sjećam, otišao za onu firmu što prodaje akumulator, Exeed, kako se kaže već. Ovaj, otišao je kod njih da bi bio na vrhu kompanije, jer nije mogao u autoindustriji. Kasnije je otišao GM, ali to vam mnogo neću pričati, jer već smo 45 minuta tu. Ispričat ću vam ovaj, i Chrysler i GM u nekoj drugih epizoda da vidite šta je tu, iako su manje zanimljive u odnosu na ove ostale, ali opet da vam završimo priču i da čujete ostatak, ali to će se uvezati kada budemo pričali priču o Lee Iacocchi i ostalim ljudima, tako da ćete dobiti kompletno tu cijelu pričicu. Tako da,
Rangeru moj, vidio, došli smo do kraja, pa doba to moj, nema, brzinica, iz glave ide, nema ništa zapisivati, gotovo družemo, gotovo.
Došli smo do kraja, još jedne epizode. Nadam se vam se svidjela, nadam se da ste naučili nešto novo. Ako niste, pa nisam ni ja. Ako jeste, dobro jest, molim vas, kažite meni što ste naučili, šta bi smogao ja da naučim još dodatno. Molim vas, javite mi na Instagramu kako vam se sviđa epizoda, ako vam se ne sviđa, šta biste htjeli da promijenite, šta biste još htjeli da slušate, ako vam se sviđa i tako dalje i tako bliže. Ja sam jedan, ostavljam vas sa uvodnom špicom. Vidimo se sljedeće nedjelje. Ćao!
Dobro jutro.
Dobar dan.
Dobro večer, poštovani gledaoci.
Gledate
podcast 1 na 1. 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 1 na 1.